Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Srijeda je 18. juni, vijesti dana. Svi osumnjičeni u slučaju pada nadstrešnice u Novom Sadu pušteni iz pritvora. Izrael gađao iranska nuklearna i raketna postrojenja. Šest lidera iz grupe 7 nisu uspjeli da postignu veće sporazume o ratu Ukrajine i sukobu Izrael-Iran. Broj žrtava ruskih napada porastao još izvlače tijela iz ruševina Kijeva. Ministrica obrazovanja i nauke Federacije Bosne i Hercegovine očekuje da visoki predstavnik nametne rješenja za institucije kulture BiH. U ovoj emisiji još možete čuti retorika Brisela o stabilnosti u BiH bez konkretnih koraka. Profesor kriminalistike Armin Kržalić kaže da su evropski zvaničnici preuzeli manir regionalnih političara, te da se pristup treba mijenjati.
To je na neki način da se kaže, ovo su naše vrijednosti, ovo su aktivnosti i mjere koje morate poduzeti, ovo su alati koje možete koristiti, izvolite, dogovorite se, imate vremena, ali od tih principa se ne može odstupiti.
Crna Gora i opština Plužine hoće energiju, a mještani turizam i poljoprivredu.
Ako prođe ovo sve, niko ništa ne mora da u ni posijat, ni posadit.
Nijedno drvo u kuće nisam posjetao baš iz razloga što je to dar prirode i ljudima se to i sviđa. Ovo nam je samo korak neki da odustanemo od svega toga. Ali mislim da nećemo lako odustati ni ja, ni niko od mještana.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vojska Izraela saopštila je da je gađala nuklearne pogone i fabrike oružja u Iranu šestog dana ofanzive na tu zemlju. Iran je uzvratio raketnim udarima na Izrael. Detalje ima Zoran Glavonjić.
Eksplozije su se u zoru čule u centru Teherana, javio je BBC. Tel Aviv saopštio je da je napao sa više od 50 aviona koji su ciljali, kako je naveo, instalacije za proizvodnju centrifuga za uranijum i delova za sklapanje raketa zemlja-zemlja. Izrael dodaje da je napao, kako je saopštio, u okviru napora da se poremeti iranski program za proizvodnju nuklearnog oružja. Istovremeno je generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi izjavio da Iran nije imao nameru da pravi nuklearno oružje. Grossi je za CNN rekao da je izveštaj agencije pokazao da nema dokaza da Iran sistematski pokušava da proizvede nuklearno oružje. Iran je saopštio da je u kontranapadu na Izrael ispalio rakete Fatah domaće proizvodnje, kao i hipersonični projektil. Vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamnej poručio je da Iran ne želi kompromis sa Izraelom. Ranije je vojska Izraela saopštila da je u napadima na Iran, koja je počela 13. juna, ubila 8 vojnih komandanata Irana, dok je Teheran saopštio da je ubijeno i 6 iranskih naučnika. Pregovori Irana i Sjedinjenih Američkih Država o nuklearnom programu, koji su bili planirani za nedjelju, su otkazani. U međuvremenu je nova kriza na Bliskom istoku posle 20-mesečnog izraelskog rata u Gazi bila tema samita G7 u Kanadi, sa kog su lideri pozvali na deeskalaciju. U međuvremenu hiljade ljudi beži iz Teherana ka severu zemlje tražeći utočište od vazdušnih napada Izraela, što dovodi do saobraćajnih gužvi i nestašice goriva. Istovremeno su granični prelazi sa Turskom, Azerbejdžanom i Jermenijom preplavljeni ljudima koji žele da napuste Iran, javlja i jermenski servis Radija Slobodna Evropa. Na kontrolnom punktu Agarak, na jermenskoj strani, taksisti kažu da rade danonoćno nudeći prevoz pridošlima. Izbjegli kažu da nijedan grad u Iranu nije bezbedan jer su svuda vojni i objekti islamske revolucionarne garde. Usled raketnih odgovora Irana, građani Tel Aviva i okolnih izraelskih gradova borave u skloništima tokom vazdušnih uzbuna u Izraelu. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Granični prijelaz između Irana i Armenije bio je preplavljen ljudima dok su brojni Iranci pokušavali pobjeći od izraelskih vazdušnih napada. Neki od njih koji su napuštali Iran rekli su kako strahuju da bilo koja lokacija može postati meta izraelskog napada. Priredila Marija Đurić. Veliki broj Iranaca ide prema Armeniji usred sukoba s Izraelom. Brojni su 17. juna bili na graničnom prijelazu Agarak u armenskoj pokrajini Sjunik. Iranci na granici su rekli za radio Slobodna Evropa da se boje za sigurnost svojih obitelji.
Stalno sam u kontaktu sa svojom obitelji, pitam ih jesu li dobro. I sam sam bio tamo u Iranu, nije bilo letova van zemlje, inače ne bih išao ovim putem.
Iran i Izrael razmjenjuju zračne napade od 13. juna uz mnogo civilnih žrtava. Izrael je gađao iranske nuklearne objekte, domove iranskih nuklearnih znanstvenika i vojnih čelnika. Neki Iranci izjavili su da osjećaju kako ni jedno mjesto više nije sigurno od mogućih napada. Amir Niki, koji živi u Ujedinjenom kraljevstvu, kaže da svi njegovi prijatelji i rodbina žele napustiti Iran.
Oni su pod stresom, ne mogu disati, ne mogu jesti, ne mogu piti, šokirani su, ne mogu spavati.
Razmišljaju li o napuštanju grada i odlasku na sigurnije mjesto?
Nijedan grad nije siguran jer svugdje postoje vojne lokacije i lokacije revolucionarne garde.
Mnogi Teheranci napuštali su grad nakon upozorenja Izraela na daljnje značajne zračne napade. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Đurić.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Dok izraelski rat u Iranu usmjeren na uništenje nuklearnog programa Islamske republike ulazi u svoj šesti dan, generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju izjavio je za CNN da Iran nije imao namjeru graditi nuklearno oružje. Rafael Grossi u razgovoru sa Christian Amanpour rekao da je izvještaj agencije prikazao da nemaju dokaze da Iran sistemski pokušava da se kreće prema nuklearnom oružju. Nakon što je vojska te zemlje napala Iran, izraelski mediji, pozivajući se na visoke izraelske sigurnosne zvaničnike, tvrdili su da su izraelske obavještajne agencije dobile važne informacije koje ukazuju na to da su iranski nuklearni naučnici proveli uspješne eksperimente u procesu dizajniranja nuklearnog oružja. Prema tim izvještajima, ove informacije su proslijeđene izraelskom političkom rukovodstvu neposredno prije početka napada na Iran. Prema izraelskom vojnom radiju, pružanjem spomenutih informacija izraelskim zvaničnicima kako bi odlučili o preventivnom udaru, izražena je i zabrinutost da Izrael nije bio upoznat sa svim detaljima iranskog nuklearnog programa i da je Islamska republika možda u još naprednijoj fazi na putu ka izgradnji nuklearne bombe od informacije koje Izrael posjeduje. Prije intervjua CNN-a sa Rafaelom Grossijem, američka mreža izvijestila je da je procjena američkih obavještajnih agencija da je Iran godinama udaljen od sticanja nuklearnog oružja. CNN, pozivajući se na 4 izvora upoznata sa situacijom, dodao je da prema procjenama američkih obavještajnih službi Iran aktivno ne teži nuklearnom oružju i da je 3 godine udaljen od takve situacije. Prema CNN-u, ova američka procjena stoji u oštroj suprotnosti sa izraelskom naracijom da se Iran brzo približava tački bez povratka na svom putu ka sticanju nuklearnog oružja. Američki obavještajni zvaničnici dodali su da su izraelske akcije posljednjih dana protiv iranskih nuklearnih lokacija možda unazadile program za samo nekoliko mjeseci.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Apelacioni sud u Novom Sadu ukinuo je pritvor za još 5 sumnjičenih u slučaju pada nadstrešnice željezničke stanice u tom gradu kada je poginulo 16 ljudi. Određen im je kućni pritvor u trajanju od 3 mjeseca. Ovom odlukom suda niko od 13 uhapšenih poslije pada nadstrešnice više nije u zatvorskom pritvoru, informiše Gordana Ćosić.
Svi osumnjičeni u slučaju pada nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu, prilikom koje je poginulo 16 osoba, pušteni su iz pritvora. Naime, apelacioni sud u Novom Sadu saopštio je 18. juna da je delimično uvažio žalbe branilaca petoro osumnjičenih koji su još uvek bili u pritvoru, nakon čega im je određen kućni pritvor u trajanju od 3 meseca. Prethodno je van pretresno veće Višeg suda u Novom Sadu ukinulo pritvor za još 5 osumnjičenih i zamenilo ga merom kućnog pritvora, odnosno zabranom napuštanja stana. Optužnicu, koju je tužilaštvo podiglo 30. decembra 2024. Viši sud u Novom Sadu je polovinom aprila vratio u fazu istrage uz obrazloženje da je potrebno bolje razjašnjenje stvari da bi se ispitala njena osnovanost. Među optuženima koji su pušteni iz pritvora su projektanti i osobe zadužene za kontrolu i nadzor. Njima se na teret stavlja teško delo protiv opšte sigurnosti u vezi sa nepropisnim i nepravilnim izvođenjem građevinskih radova. Među 13 osoba obuhvaćenih optužnicom Novosadskog tužilaštva su i bivši ministar saobraćaja Goran Vesić, koji se brani sa slobode, njegova saradnica u ministarstvu Anita Dimoski i bivša direktorka infrastrukture Železnice Srbije Jelena Tanasković. Njih troje, kao i bivši direktor infrastrukture Železnice Srbije Nebojša Šurlan, terete se za teško delo protiv opšte sigurnosti u vezi sa krivičnim delom izazivanje opšte opasnosti. Rekonstruisana zgrada železničke stanice u Novom Sadu svečano je otvorena samo 4 meseca pre pada nastrešnice koji se desio 1. novembra 2024. godine, uz poruku da tako obnovljena prevazilazi evropske standarde. Nesreća koja je rezultirala smrću 16 osoba dovela je do masovnih protesta u Srbiji koji su predvođeni studentima postali simbol šireg nezadovoljstva vladavinom prava u Srbiji. Protesti još uvek traju, a od vlasti se traži utvrđivanje odgovornih za nesreću. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Viši sud u Beogradu odredio je prije 2 dana jednomjesečni pritvor Krunoslavu Fehiru, državljaninu Hrvatske koga srpsko pravosuđe tereti za ratne zločine, potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa u ovoj instituciji. Fehir je bivši policajac i bio je svjedok u sudskom postupku Branimiru Glavašu, jednom od osnivača Hrvatske demokratske zajednice, koji je nepravosnažno osuđen na 7 godina zatvora za ratne zločine nad civilima srpske nacionalnosti tokom rata u Hrvatskoj. Još uvijek nije poznato zašto ga konkretno tereti srpsko tužilaštvo za ratne zločine. Zabilježio Dušan Komačević.
Kako su za Radio Slobodna Evropa rekli u Višem sudu, mera pritvora u trajanju od 30 dana je određena Krunoslavu Fehiru usled postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva.
Okrivljenom KF na teret je stavljeno izvršenje krivičnog dela organizovanje i podsticanje na izvršenje genocida i ratnih zločina iz člana 145 stav 2 krivičnog zakonika SRJ.
Navodi se u pisanom odgovoru Višeg suda u Beogradu. Fehiru je, kako Radio Slobodna Evropa nezvanično saznaje, dodeljen advokat po službenoj dužnosti. U ambasadi Hrvatske u Beogradu su za RSE rekli da su u utorak 17. juna dobili zvanično obaveštenje o pritvoru koji je određen Krunoslavu Fehiru. Ovaj korak je bio neophodan kako bi diplomatsko predstavništvo Hrvatske moglo da stupi u kontakt sa njim i ponudi mu konzularnu pomoć. Prema pisanju Zagrebačkog jutarnjeg lista, Krunoslav Fehir priveden je 15. juna na ulasku u Srbiju. U tužilaštvu za ratne zločine se do sada nisu oglašavali o tome za šta je konkretno Fehir optužen. Krunoslav Fehir, nekadašnji pripadnik policije i bivši pripadnik formacije Branimirova Osječka bojna, bio je ključni svedok na suđenju Branimiru Glavašu, jednom od osnivača Hrvatske demokratske zajednice u Slavoniji i Baranji. U oktobru 2023. Glavaš je nepravosnažno osuđen na 7 godina zatvora za ratne zločine. To je ponovljeni postupak nakon što je Ustavni sud Hrvatske 2015. iz proceduralnih razloga ukinuo pravosnažnu presudu po kojoj je Glavaš osuđen na 8 godina zatvora. Tokom rata Glavaš je bio jedan od najmoćnijih ljudi u Osijeku na istoku Hrvatske. Branimirova Osječka bojna bila je direktno njemu odgovorna. Početkom 2000-ih Glavaš je optužen za ratne zločine počinjene 1991. i 1992. godine. Sudilo mu se po dve optužnice koje su bile objedinjene u jedno suđenje. Po zapovednoj odgovornosti bio je optužen u slučaju Selotejp za protivpravno hapšenje, mučenje i ubistvo 7 većinom srpskih civila, čija su tela, ruku selotejpom vezanih na leđima, nađena u Dravi. U postupku koji je u medijima bio nazvan Garaža, Glavaš je bio optužen da je kao čelnik Osječkog sekretarijata za odbranu u razdoblju od jula do septembra 1991. pripadnicima svoje jedinice naređivao nezakonita privođenja srpskih civila koji su potom u prostorijama, podrumima i garažama sekretarijata ispitivani, teško premlaćivani i na druge načine mučeni. Tokom tih zlostavljanja ubijen je Čedomir Vučković. Vučković je, kako je utvrđeno, jedan od pripadnika Branimirove osječke bojne naterao da popije kiselinu iz akumulatora. Zbog užasnih bolova koje je trpeo, Vučković je uspeo da provali vrata garaže. Dok je bežao, Krunoslav Fehir, u to vreme 16-godišnji pripadnik osječke bojne, pucao je u njega i naneo mu povrede u predelu trbuha i desne podlaktice. Sudsko veštačenje je utvrdilo da je Čedomir Vučković preminuo od posledica trovanja tekućinom iz akumulatora, a ne od hitaca koje je ispalio Fehir. O ovom događaju Krunoslav Fehir svedočio je na suđenju Branimiru Glavašu.
On je ključni svjedok, nije imao isti status kao u prvom postupku, ali vrlo je jasno da on nije proglašen krivim za ratni zločin.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Vesna Teršelić iz Zagrebačkog centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta. Branimir Glavaš je više puta izjavio da Krunoslav Fehir laže u svom svedočenju, te da je upravo on odgovoran za ubistvo Čedomira Vučkovića. Vesna Teršelić iz nevladine organizacije Dokumenta napominja da je pravosuđe u Hrvatskoj utvrdilo okolnosti u vezi sa ubistvom srpskog civila u slučaju garaža.
To znači da Krunoslav Fehir nije odgovoran i nije kriv za njegovu smrt. I zbog toga se kazneni postupak za zločin nad Čedomirom Vučkovićem, koji je mogao obuhvaćati Fehira, obustavio. Tako da je nemoguće reći za šta ga oni vole.
Dvodecenijsko suđenje Branimiru Glavašu trebalo bi da bude konačno završeno presudom Visokog kaznenog suda. Objedinjeno suđenje za slučaj Selotejp i garaža počelo je 2005. godine, a Glavaš je 3 godine kasnije osuđen na 10 godina zatvora. Nakon žalbenog procesa, Vrhovni sud Hrvatske smanjio mu je kaznu na 8 godina. Pre izricanja kazne, Glavaš je pobegao u Bosnu i Hercegovinu, gde ga je od izručenja Hrvatskoj štitilo dvostruko državljanstvo i u zatvoru u Mostaru odslužio je nešto više od 5 godina zatvora. Suđenje mu je vraćeno na početak nakon što je Ustavni sud Hrvatske ukinuo pravosnažnu presudu. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Evropska unija je spremna da preuzme odgovornost kada je u pitanju sigurnost i mir na Zapadnom Balkanu, posebno u Bosni i Hercegovini. Prošle sedmice je izjavio visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt nakon sastanka sa Evropskim komesarom za vanjske poslove i sigurnost Kajom Kalas. On je također istakao da je buduće članstvo u Evropskoj uniji važnije nego ikad kao faktor stabilnosti. Postavlja se pitanje šta Evropska unija može konkretno da učini za mir i sigurnost? Odgovor je potražio Goran Katić.
Evropska unija može brzo riješiti pitanje bezbjednosti Zapadnog Balkana i Bosne i Hercegovine ukoliko to želi, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa Armin Kržalić, profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu. Prema njemu to znači da bi evropski lideri trebalo da prestanu izražavati svoju zabrinutost te da poruče da neće sarađivati sa političarima koji na neki način ugrožavaju mir. Bezbjednosna situacija se zakomplikovala u Bosni i Hercegovini krajem februara nakon prvostepene presude predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku za nepoštovanje odluka visokog predstavnika. Ubrzo nakon toga, vlasti u ovom entitetu su usvojile niz neustavnih akata, uključujući i one kojima se na teritoriji Republike Srpske zabranjuje rad državnim pravosudnim i policijskim institucijama. Tokom marta, za Dodikom te Radovanom Viškovićem i Nenadom Stevandićem, premijerom, odnosno predsjednikom parlamenta Republike Srpske, raspisana je centralna potjernica državnog suda zbog sumnje u napad na ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Nijedan od ove trojice još nije priveden. Iz Kancelarije Evropske unije u Sarajevu, kao ni iz Kancelarije visokog predstavnika, nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa o tome šta znači preuzimanje odgovornosti po pitanju bezbjednosti na Zapadnom Balkanu i u Bosni i Hercegovini. Što se mira i bezbjednosti tiče, jedina dodirna tačka između Bosni i Hercegovine i Evropske unije jeste mirovna misija EUFOR Althea. Broj pripadnika ove operacije se godinama smanjivao, ali je ponovo počeo da se povećava tokom 2022. nakon ruske invazije na Ukrajinu i secesionističkih poteza vlasti u Republici Srpskoj. Tada je njihov broj povećan sa 600 na 1100, a sa posljednjim pojačanjima iz marta ove godine trebalo bi da broji oko 1500 vojnika. Svakog novembra Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija produžava njihov mandat za godinu dana. Adi Čerimagić, viši analitičar inicijative za evropsku stabilnost iz Berlina, za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da Evropska unija nije spremna za dramatične promjene u politici prema Bosni i Hercegovini, te da ima ograničen prostor za djelovanje. On podsjeća da EUFOR ne želi da učestvuje kao strana u sudskim procesima koji se vode u Bosni i Hercegovini, zašto imaju dobre razloge.
EUFOR-ova misija svaka iz novembra ima potrebu da produži svoj mandat u Vijeću sigurnosti UN-a i tu Rusija ima veto i ruske predstavnice su nedavno u Vijeću sigurnosti bile jasne da ukoliko bi se to desilo da bi i sama misija došla pod upitnik.
Armin Krželić je ocijenio da su evropski zvaničnici preuzeli manir regionalnih političara, te da govore deklarativno o evropskim integracijama, ali se povuku u ključnom trenutku. Prema njemu, rješenje je u promjeni pristupa.
To je na neki način da se kaže, ovo su naše vrijednosti, ovo su aktivnosti i mjere koje morate poduzeti, ovo su alati koje možete koristiti, izvolite, dogovorite se, imate vremena, ali od tih principa se ne može odstupiti.
Što se sankcija tiče, Evropska unija kolektivno ne može nametati sankcije, jer se ta odluka donosi jednoglasno, a Mađarska se tome protivi. Ipak, pojedinačne članice Unije su prethodnih mjeseci nametale sankcije Dodiku, Viškoviću i Stevandiću. Njemačka i Austrija su im zabranile ulazak i tranzit kroz zemlju, a procedura za to je pokrenuta u Poljskoj. Litvanija im je također nametnula sankcije. Dodik, kao i Cvijanović, već odranije su pod sankcijama Sjedinjenih Država i Velike Britanije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Ministrica obrazovanja i nauke Federacije Bosne i Hercegovine Jasna Duraković izjavila je da očekuje da visoki predstavnik Kristijan Schmidt nametne državni zakon kojim će biti riješen status 7 institucija kulture od značaja za državu, s obzirom da to do danas nisu učinile vlasti na nivou BiH. Visoki predstavnik Kristijan Schmidt zatražio u novembru prošle godine hitno donošenje državnog zakona kojim bi BiH preuzela osnivačka prava i brigu o tim institucijama, ali ga Vijeće ministara do danas nije uputilo u parlament BiH. Informiše Marija Augustinović.
Ministrica obrazovanja i nauke Federacije BiH Jasna Duraković izjavila je da je intervencija visokog predstavnika Kristijana Schmidta trenutno jedino rješenje kada je u pitanju rad 7 institucija kulture od značaja za državu. Ona kaže da do jeseni ili kraja godine očekuje zakon kojim će država potvrditi osnivačka prava i obavezu financiranja. Do tada vlada Federacije BiH izdvojila je nešto više od milion maraka za plaće i troškove u 7 institucija kulture.
Mislim da ćemo uozbiljiti ovu priču do mjere da možemo očekivati na jesen već zakon koji će donijeti OHR, to je visoki predstavnik Bosne i Hercegovine. Dakle, ja imam naznake, imam informacije da je to u toku, tako da ja vjerujem i nadam se da će visoki predstavnik ispuniti svoje obećanje. Nažalost, moram reći da to nije obaveza visokog predstavnika, to je trebala biti davno obaveza države, međutim, do konsenzusa naprosto čini im se, neće doći.
Visoki predstavnik zatražio je u novembru prošle godine hitno donošenje državnog zakona kojim bi država preuzela brigu o 7 institucija kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu. U grupu tih institucija spadaju Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH, Zemaljski i historijski muzej, Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti, Biblioteka za slijepa i slabovidna lica te Umjetnička galerija i kinoteka. 7 institucija kulture kojima do danas nije riješen status osnovane su u vrijeme bivše Jugoslavije, ali ni 30 godina nakon rata vlasti nisu preuzele osnivačka prava i obavezu njihovog financiranja. Opstaju uglavnom konkurirajući na javne pozive koji raspisuju razni nivoji vlasti, a zbog nedostatka novca neke od njih su proteklih godina obustavljale rad. Adisa Žero, vršiteljica dužnosti direktorice Nacionalne i univerzitetske biblioteke, kaže da ta biblioteka 2 godine nije dobila ništa od države, te da je prošle godine jedva izbjegla gašenje.
Ne vidimo volju u vijeću ministara da se to pitanje riješi, posebno od gospodina ministara koji dolazi iz Republike Srpske.
Uvrštavanje ovih institucija u ovogodišnji državni budžet zatraženo je prije mjesec iz predsjedništva BiH. Za financiranje rada 7 institucija kulture je prema procjenama potrebno osigurati ukupno 7 miliona maraka. No taj proces blokiraju političari iz entiteta Republika Srpska koji im osporavaju državni status uz argument da u Ustavu kultura nije u nadležnosti države. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Mještani Gornjih Brezana kod Plužina protivi se izmjenama prostorno-urbanističkog plana opštine kojim se predviđa gradnja novih elektroenergetskih objekata, visokonaponskih dalekovoda i proširenje trafostanice u njihovom selu. Traže izmještanje objekata koji bi, kako smatraju, uništili život i prirodu, a samim tim i turizam koji godinama razvijaju. Priča Nikole Borozana i Jasne Vukićević.
Evo, vi slomi, nema para, bolo vidiš, nema para.
Ilija Blečić, stočar iz Gornje Brezne u Plužinama, ima 75 godina. Nije mu teško preskočiti tor, ali ga brine sudbina rodnog sela gdje država planira elektroenergetsko čvorište.
Ako prođe ovo sve, niko ništa ne mora onda ni posijat, ni posadit.
Izmjenama prostorno-urbanističkog plana opštine Plužine protivi se i Nikola Delić, koji se nekoliko godina bavi turizmom u Gornjoj Brezni.
Imamo jednu kuću koju izdavamo, imamo i 3 manja bungalova, ima turista, popunjenost je odlična, tokom čitave sezone zadovoljni smo.
I mnoge druge mještane brine planirano proširenje postojeće trafostanice Brezna, kroz koju već prolazi dalekovod od Primorja ka sjeveru, gradnja visokonaponskog dalekovoda ka Sarajevu, te izgradnja solarnih i vjetroelektrana. Traži izmještanje objekata strahujući za svoje zdravlje i prirodu. Nikola Delić i Ilija Blečić.
Nijedno drvo kuće nisam posjekao baš iz razloga što je to dar prirode i ljudima se to i sviđa. Ovo nam je samo korak neki da odustanemo od svega toga. Ali mislim da nećemo lako odustati, ni ja, ni niko od mještana.
Evo, dođi.
Da sam ja ovo ovdje prodao, da su ovdje paneli. Mogu sam da uzmem 1 milion eura, sam mogao da uzmem za ovo i nije se svi radi sela. Ja bi prodao ovo, na primjer, prodao i privatno za turizam, za kućicu, ali ne bi prodao mu za panele.
Gradnju obnovljivih izvora energije inicirala je opština Plužine, u kojoj ne vjeruju da ti objekti mogu značajnije uticati na okolinu. Predsjednik opštine Plužine Slobodan Delić.
Nadležne institucije su tu utvrde da li je to opasno po život ili nije. U skladu sa tim i opština će se odnositi. Naravno, neće nikad prihvatiti ono što će uticati na život i zdravlje svojih stanovnika.
Delić ističe da je trafostanica sagrađena prije 10 godina bez primjedbi i odbacuje navode mještana da nisu obaviješteni o novom urbanističkom planu.
Javne rasprave se objavljuju na društvenim mrežama, na web sajtovima, na, čini mi se, sajtu vlade.
No što kažu mještani? Nikola Delić i Ilija Blečić.
ja nisam obavješten kao ni niko od komšija.
To se mnogo ne objavlja ovdje u javnosti dok li dođu s mašinama. Kad dođu s mašinama, onda ti tek znaš da će ne radiš kao u trafostanicu.
Ministarstvo prostornog planiranja za Radio Slobodna Evropa navodi da je koridor dalekovoda od Primorja do sjevera vlada isplanirala 2011. godine u skladu sa zakonom i prostornim planom Crne Gore. Nacrt prostornog urbanističkog plana Plužine je na javnoj raspravi do 4. jula. Za Radio Slobodna Evropa, Nikola Borozan i Jasna Vukićević.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na YouTube-u. Reprizu ove emisije slušajte i u 22 i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bili Maher Elšani i Aida Đugum. Lijep pozdrav do narednog slušanja.